Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qurul pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Verilişi mən aparıram. Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki ünvanda internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya TürkSat-da. Siğə halaldır yoxsa haramdır? İslama görə, İslamda siğə varmı? Bu haqda danışacaq ikinci saatda. Birinci saatda isə həm də Sabirabad qaçqınları, artıq belə bir ifadə, məcburi köçkünlər ifadəsi formalaşmaqdadır. Demək, kəndlərini su basmış Sabirabad sakinləri başqa yerə köçürülməyə etiraz edirlər. Bu haqda danışacağıq, söhbətimiz olacaq bununla bağlı, amma birinci saatin əvvəlində biz Qarabağ məsələsinə də toxunacağıq. Bizə yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan yazma imkanınız var 050-744-10-17. Qarabağ problemi, nə hərb, nə sülh, nə hə, nə yox. Bax, belə bir vəziyyət yaranıb, indi hər halda bizim müşahidə elədiyimiz budur və bu haqda biz politoloq Vəfa Quluzadə ilə danışacaq. İndi telefon xəttindədir Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfa müəllim, belə Qarabağ problemini indi belə xarakterizə eləmək olarmı ki, nə hərb, nə sülh, nə hə, nə yox. Yəni, danışıqlar gedir.
Bu çox belə yuyulmuş bir deməli formuldur. Mən bunu belə deməli, səciyyələndirməzdim. Qarabağ problemi konkret problemdir. Rusiyanın, Azərbaycanın 20% torpağının işğalı Rusiyanın geosiyasi maraqlarının xatirinə. Rusiya, Azərbaycanla Ermənistanı NATO-ya və Avropa İttifaqına buraxmaq istəmədiyinə görə və Azərbaycanla Ermənistanda NATO-nun əskəri bazalarının yerləşdirilməsini istəmədiyinə görə nə hərb, nə sülh vəziyyətini saxlayır və hər bir sülh, deməli, cəhdinə əngəllər törədir, imkan vermir ki, deməli, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Bu belədir. Yoxsa nə hərb, nə sülh, nə hə, nə yox, elə çıxır ki, bu göydən çıxıbdır və burada heç kimin təqsiri yoxdur. Belə qəribə bir şey çıxır. Gəlin, konkret deyək. Kim bizim torpağı işğal edib, kimin adı ilə? Rusiya, Ermənistanın adı ilə 20% torpağımızı işğal edir. Cavab budur.
Vəfa müəllim, son günlər baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Atəşkəsin pozulmasını konkret olaraq prezidentlərin
Rusiyanın Azərbaycana, deməli, təzyiqləri. Çünki Azərbaycana Amerikanın müdafiə naziri gəlmişdir. İndi də Hillary Clinton gəlir. Azərbaycan-Amerika əlaqələri inkişafdadır. Yüksək səviyyədə ola bilər, bundan da yüksək səviyyədə olacaqdır. Ona görə də Rusiya buna öz münasibətini bu yolda göstərir. Bizi hədələyir.
Ha, Rusiyanın təzyiqi kimi qiymətləndirirsiniz bunu?
100%.
Vəfa mənim, Hillary Clinton gələrkən Azərbaycan rəsmiləri Qarabağ məsələsini önə çəkəcəklərmi? Prioritet məsələ kimi qoyacaqlarmı?
Bu Azərbaycanın prioritetidir. Mütləq. Mütləq Hillary Clinton'la Azərbaycanın təhlükəsizliyi və sözsüz ki, deməli, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması. Siz deyəndə ki, Qarabağ məsələsi bu səhv ifadədir. Qarabağ problemi, Qarabağ məsələsi yoxdur. Qarabağın Rusiya tərəfindən erməni adı ilə işğalı məsələsi var. Gəlin məsələləri öz adından adlandıraq.
Vəfa müəllim, Vaşinqtonun Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeyi necə ola bilər? Yəni, Hillary Clinton bu məsələdə hansısa bir konkret cavab verə bilərmi? Son vaxtlar belə fikirlər var ki, demək, Azərbaycan bu məsələdə Vaşinqtondan qəti mövqe də tələb eləyə bilər hər halda.
Belə məsələ fikirlər. Ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları sülhdə olduqca maraqlıdır. Bizim regiondakı, deməli, stabillikdə olduqca maraqlıdır. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları vaxtı ilə də cəhd etmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaratsın. 99-cu il İstanbul sammitində. Ermənistan parlamenti ondan əvvəl güllələndi və məsələ gündəlikdən çıxdı. Amerika isə məsələnin, deməli, hər hansı bir yolla həllinin tərəfdarıdır. Amma Amerikanın qarşısında bu dəqiqə nüvə silahlı Rusiyadır. Bəli, Rusiya zəifliyibdir, artıq super dövlət deyil, regional dövlətdir. Amma hələlik ki, Azərbaycana, Ermənistana, Gürcüstana ciddi təhlükə törədə bilər. Ona görə də məsələlər bir qədər ləng gedir. Amma bir gün Amerika öz sözünü deyəcəkdir. Bir gün deyəcəkdir. O vaxt da gəlib çatır.
Üzr istəyirəm, mən səsimdəki problemə görə. Vəfa müəllim, bir sual vermək istəyirdim. Bu problem, siz istəyirsiniz, bugün gəlib çata bilərmi? O bugün...
Bugün gəlib çata bilməz. Bugün Rusiyadır maneçilik törədən. Rusiya bu dəqiqə əlindən gələni edir ki, Cənubi Qafqazda Amerikanın maraqlarına maniyələr törətsin. Birinci, gördünüz ki, Gürcüstan NATO-ya daxil olmaq istəyirdi, Gürcüstana hücum etdi, Gürcüstanın iki böyük əyalətini işğal etdi. Azərbaycanda gündə atəşkəs xəddi niyə görə od püskürür? Azərbaycanın Amerika ilə və Avropa ilə əlaqələrinin inkişaf etdiyinə görə. Azərbaycanın yolu o tərəfədir. Rusiya tərəfə yol deyil. Çünki Rusiya tərəfə gedən yol köləlik yoludur. Azərbaycan artıq neçə yüz il bu köləlik yolundadır. Amma artıq bundan canını qutarıbdır. İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Və özünü müstəqil aparır. Amma ki, keçmiş xozeyinlər bunu sevmir. Ona görə Azərbaycana qəzəflidir.
Vəfa müəllim, bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bu son günlər baş verən hadisələrlə bağlı açıqlaması olub. Gəlin onu dinləyək, sonra sizin də bununla bağlı mövqeyinizi alarıq.
Hərbi ritorikası geri götürmək üçün ilk növbədə işğal olmuş torpaqlar gələn zəlidir. Həmsədir və bu sənədi Mişbir Madrid prinsipi təklif eləyəndə ilk növbədə özləridir bu ölkələr istəyirlər ki, müharibəyə şans verməyək. Və şans verməmək üçün ilk növbədə əlbəttə ki, erməni qoşunları işğal olmuş torpaqlar çıxarılır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediklərini dinlədik. Vəfa müəllim, deyəcəyiniz var idi mi bundan bağlı?
Mən yaxşı eşitmədim. Mənə təkrar edə bilərsiniz
mi? Elmar Məmmədyarov bugün Xarici İşlər Naziri jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Deyib ki, demək, ola bilər ki, Ermənistan Azərbaycanla güc tətbiq etməmək barədə hansısa saziş imzalamaq istəyir, amma artıq gücdən istifadə olunub, bunun nəticələri aradan qaldırılmalıdır. Ermənistan tərəfi konstruktiv danışıqlara nə qədər tez keçsə, bir o qədər yaxşı olacaq. Bunun üçün imkanlar var. Bax, belə bir açıqlama verib, eyni zamanda deyib ki, demək, Ermənistan tərəf nə hə deyir, nə yox deyir bu, demək ki...
Burada məsələ açıq aydındır. Elmar Məmmədyarov diplomatdır və diplomat kimi danışır. Mən isə bu işdən, deməli, özümü tam azad, müstəqil hesab edirəm. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan müstəqil dövlət deyil. Ermənistanın özünün siyasi iradəsi yoxdur. Ermənistanın nə hə, nə demək haqqı yoxdur. Bunun hamısı Moskvadan əmr olunur. Ona görə Ermənistan bir gün Madrid prinsiplərini rədd edir. Sonra bu qəribə addımı görürlər ki, danışıqları dağıtmaqdır, bu Rusiyanın xeyrinə deyil. Ondan sonra Ermənistana Moskva məsləhət görür ki, Madrid prinsiplərini qəbul etmə, amma onlar barəsində danışıqlar aparmağa razılıq verir. Bu da heç nədir, Ermənistan belə bir razılığı verir. Ermənistanın Azərbaycanla güclə məsələləri həll etməmək haqqında təklifi absurddur. Çünki işğalçı işğal etdiyi dövlətlə belə bir vəsiqə imzalaya bilməz. Ona görə Ermənistanın mövqeyləri tamamilə absurd mövqeylərdir.
Vəfa müəllim, bu güc tətbiq etməmək barədə saziş, belə bir məsələ gündəmdə səslənir son zamanlar. Belə saziş imzalana bilərmi? Və bunun Azərbaycana ziyanı, xeyri nə?
Azərbaycan belə sazişə imza ata bilməz. Çünki Azərbaycan belə sazişə imza atmaqla özünün işğal olunmuş ərazilərindən imtina etməsi deməkdir. Azərbaycanın gücü bir gün tətbiq edəcəkdir. Amma vaxtı gələndə ki, o erməni itinin xozeyini zəifləsin, əldən düşsün. O bu yolla gedir. Zəifləyir, əldən düşür, geriləyir. Ordusu geriləyibdir, texnikası geriləyibdir. İrəlidə gedən Amerikadır və NATO-dur. Bir gün elə geriləyəcəkdir ki, Azərbaycan tam ondan, hesablaşmadan onunla, gedib öz torpaqlarını əlindən alacaqdır ermənilərin. Ya da ermənilər ağlaya-ağlaya deyəcəklər ki, bizdə təqsir günah yoxdur. Onlar idi bizi məcbur eləyən, biz eləməmişik, onlar eləyib bizim adımız var. Bax, gələcək budur. Ona görə Azərbaycan indi heç bir vəsiqəyə imza ata bilməz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Vəfa müəllim. Çox sağ olun. Keçmiş dövlət müşaviri, politolog Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Bir neçə dəqiqədən sonra biz verilişimizə davam edəcəyik.
Qarbala müəllim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi siz azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Türksatda və ya Hortbörddə dinləmək imkanınız var. Bizə demək... Qulağa asanlar bilir ki, birinci saatdə biz Qarabağ məsələsindən danışdıq. Son günlər baş verən atəşkəsin pozulmasından, prezidentlərin görüşündən bununla bağlı politolog Vəfa Quluzadənin fikirlərini öyrəndik. Bizə ismarıçılar gəlib bu müddətdə. Mən onları oxuyardım. Digər mövzumuzə keçməmişdən əvvəl. Fatimə yazır Bakıdan. Ölkə məmurlarının mütəmadi olaraq hərbi yolla torpaqları azad edəcək hədəsini tez-tez eşidirik. Başdan ayağa müxtəlif yönlü problemlər içində çapalayan kütlə, bütün siyasətlərdən uzaq, sadəlövh insanlar da hərbi yolunun labirintliyindən danışırlar. Danışıqlar acı bağırsaq kimi uzanır. Belə olan təqdirdə korrupsiya bataqlığında boğulan, korrupsiyanın faizinə görə Afrika, Asiya ölkələri arasında yer tutan özbaşınalıq, hərç-mərçik şəraitində olan Azərbaycanın mövcud durumu, potensialı, baş komandanın nüfuzu hər hansı hərbi əməliyyat haqda düşünməyə imkan verirmi? Bunu Fatimə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Qarabağ məsələsinin həlli demokratiyadan keçir. O da məlumdur ki, Rusiyada demokratik islahat olmasa Azərbaycanda bunu ümid etmək müşküldür, yazır Pənah adlı dinləyici. Sadə vətəndaş yazır ki, yapçıların dediyi kimi dünya şöhrətli ağıllı siyasətçi analog olmayan dahi Qarabağ problemini həll edə bilmədisə, Heydər Əliyevdən sonra siyasi cəhətdən qatqa zəif olan İlham Əliyev bu məsələni necə həll edə biləcək? Bu dinləyicilərin yazdıqları da onların göndərdikləri ismarışlardır. Yəqin ki, qarşı tərəf olmadığına görə biz bu suallara cavab verə bilməyəcəyik. Sadəcə dinləyicilər reaksiya verdiyinə görə mən çalışdım ki, onları efirdə səsləndirim. Və studiyamızda qonağımız da var, Rövşən Hacıbəyli, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin, Cəmiyyəti Qərargahının nümayəndəsi. Xoş görmüşük, Rövşən bəy. Biz anons eləmişdik verişin əvvəlində ki, Sabirabadlılarla bağlı danışacağıq. Demək ki, Sabirabadda bugün aksiya keçirilib, üç kəndin əhalisi. Onlar başqa kəndlərə köçürülməyə etiraz edirlər. Onlar deyirlər ki, su çəkilsin və öz kəndlərinə yenidən qayıtsınlar. Niyə bundan narazıdırlar? İndi eşidəcəyik, xəttə demək dinləyicilər olmalıdır. Daha doğrusu həmin kəndin sakinləri. Şərafət Musayevi dinləyəcək indi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şərafət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz Qasımbəyli kəndinin sakinisiniz də?
Bəli.
Danışardınız ki, bugünkü aksiyadan niyə görə getmək istəmirsiniz başqa kəndə, başqa yerə köçürülmək istəmirsiniz?
Ona görə köçürülmək istəmirik ki, biz başqa yerə. Bizim yaşadığımız yerdə heç bir təhlükə yoxdur. Hal-hazırda lap əla yaşamalı yerimiz var. Çox gözəl örüş sahəmiz, evimiz, eşimiz hamısı öz qaydasındadır. Bizə də su yarmayıb. Bizə suyu, hökumət tərəfindən suyu qarlar üstümüzə, ona görə yarıblar ki, Qabağda olan Sabirabadın başqa kətlərin su, kür suyuna qorunmaq üçün Sarı su gölünə suyu, kür suyunu yardılar. Ki Sarı su gölü su biraz ləngisinlər. Sarı su göləndən sonra, dolandan sonra yıxdılar kət cəmatının üstünə. İcra, saatli icra başçısı ilə Sabirabad icra başçısı. Yıxdılar, cəmat yığıldı. Həmən yıxdılar yeri, bağladılar. Bağlayandan sonra özləri polislərlə yenidən gəldilər 302 traktordan. Yenidən dərin, geniş qazdılar ki, bizə yuxarıdan tapışırıq var ki, bura qazılmalıdır. Bu su aşağı axacaq. Ona görə ki, biz kətdən çıxmaq istəmirik. Gəlib suyumuzu, kəndimizi qurutsunlar. Hal-hazırda hər tərəfdən özümüz kür sayı düşdüyünə görə, məzrasına düşdüyünə görə yıxmışıq yer və yerdən kəndimizin suyu demək olar ki, qurmaq üzrədir. Ancaq dövlət tərəfindən heç bir köməklik olunmur bizə. Hamısını kət cəmatı özü müəyyiləyir. Özləri də deyir ki, bu nə kürdən yıxan yerdə özləri bağlamayırlar, deyir, oradan köçürülsün bunlar. Bunların nə məqsədi var, nə planı var, gələcəkdə bunlar buranı xoğuz kimi, ambar kimi, nə planı varsa bilmirik. Bizim 100 illik qəbrəstanlığımız, 100 illik yox, 200 illik bizim qəbrəstanlığımız var. Başdaşlarımız var, qohum ağrəbəmiz oradadır. 5 dənə qəbrəstanlığımız var həmən kətdə. 5 dənə də məktəbimiz var. 2 mərtəbə məktəblərimiz var. Orta məktəb, bir də ki, orta 8 illik məktəblərimiz var. O qarşıq 5 dənə.
O kənddə nə qədər sakin yaşayır?
Bizim kətdə, bizim sovetlikdə hal-hazırda çıxartdıqları adam, çıxartmaq istədikləri adam 4200 nəfərdir. Bizdən də aşağı Saatlının Noruzlu kəndi var. Noruzlu kəndi. Bir, haradasa 300 nəfərə yaxında o kənddədir. O kəndi də çıxardılar. Bizim Nurkür Narazın qoşağı tərəfdə. Onlar da bizlə danışdıq, onlar da Saatlının ərazisidir, Saatlının icra başçısı, onlar da çıxardır.
İndi bir şey soruşmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, bizə yaşamaq üçün şərait var, yəni mümkündür qalmaq. O zaman nə deyib sizi kətdən çıxardılar? Rəsmlərin açıqlaması nə oldu? Niyə görə sizi köçürmək istəyirlər?
Onlar ona görə köçürmək istəyir ki, gör gələcəkdə su burada yaşamaq qorxuludur, təhlükəlidir. Sizin təminatınızı təhlükəlidir, təminləmək üçün başqa o əraziyə köçürdürük. Hal-hazırda özümüz laf yaxşı bilirik ki, biz orada yaşasıq, heç bir təhlükə yoxdur. Bizə təhlükə ona görə yoxdur ki, bizə kür çayı yıxmayıb. Bizim əraziyə kür çayı yıxsaydı, Kürdəmirin obri kətləri, Kürdəmir ərazisinə hər yerdən yıxacaqdı. Çünki bizim dərdlərimiz hündürdü, özümüz cəmaat öz cibinin pulundan dərd çəkib, dərd döyüb. Adı dəndətmək idarəsi ona 1 qram 10 ildir xat çəkməyir. Heç bir şey eləmir. Hamı öz pulu ilə, cibinin pulu ilə bəndi çəkib, mişoqlarla bəndi vurub saxlayıb. Yani bizim nə deyilə bilə Kürçay qalxsa da bizə təhlükəsi yoxdur. Heç bir təhlükəsi yoxdur.
İndi bunu hansı bir mütəxəssis sizə deyirmi? Yoxsa bu sadəcə kənd sakinlərinin öz rəyidir ki, yəni təhlükə yoxdur. Hər halda bəlkə mütəxəssislər daha yaxşı bilərdi bu işi.
Mütəxəssislərin indiyə qədər fikirlərinə biz onların gördükləri işə baxanda o mütəxəssislərin heç zatdan başı çıxmayır. Onlar kənd cəmaatının sözünə baxsaydı, heç bu hadisələr də olmayacaqdı. Çünki məcbur yardılar. Kürçayı Sarı Su Gölünə yarıldığı halda Sarı Su Gölün bunlar kötün alırlar ki, aşağı bırakaq kəndin üstünə. Dedik ki, yarmıyor. Siz onu yarsınız, Kürçayı bura, Sarı Gölə birləşirdi. Kür bura vuracaq. Nə qədə elədik, xeyri olmadı. Dedilər ki, yuxarıdan tapşırılıb, bu yarılacaq. Yarılacaq, elə də elədilər də, elə də yardılar da, elə də zamanı batırdılar da.
Siz, mən Şərafət Musayev ilə danışıram, yoxsa Fətullah Fətullayev ilə?
Yox, Şərafət Musayev ilə danışıram.
Aha, yaxşı.
Çünki Fətullah Fətullayev ilə olan ismi, deməli, cəmaət çox da bir cəmaət çox. Kəndi başında olur, mən bu başında. Eyni hadisədir, eyni şeydir ki, içimiz eyni sözləri danışa bilərik.
Yəni, prodüser mənə yazıb ki, iki kənd sakini olmalıdır, ona görə dəqiqləşdirmək istəyirdim. Şərafət bəy. Hə, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu gün etiraz elədiniz və sizə rəsmilər bir cavab verdilərmi?
Konkret bir cavab vermir. İcra başçısına xahiş elədik ki, bir başa prezidentimizlə əlaqə saxlayın ki, bizə bir cavab verir. Öz kəndimizdən çıxmayacaq. Çıxmaq qalacaq. Bizə çölün düzündə laf istəyir oradan bizə villa tikə. O villalarda onların lazımdır. Çünki bizim özümüzün böyüdüyümüz, boya başa çıxdığımız atalarımız, babalarımız bu qəbrəxanlıqda. Biz buranı atıb hesara gedməyəcəyik. Biz onda görə bilərdik. Onların sözünə qulaq asa bilərdik ki, bizim yaşadığımız yer təhlükə qarşısında olsaydı. Orada heç bir təhlükə yoxdur. Onlar özləri nə plandır, nə haqda fikirləşirlər biz bilmirik.
Bəs icra başçısı konkret sizə heç bir cavab vermədi, deyilmi?
İcra başçısı baxır, icra başçısına deyirik, icra başçısı deyir, bu mənə deyiblər, mən sizə deyirəm, mənlik olan iş deyir, bunu yuxarıdan eləyirlər. Yuxarıdan özləri deyiblər, get cəmatla deyir, mən də dedim, biz də dedik ki, deyilər, razı deyir, dedi, deyəcəm ki, razı deyir. Sabah nədən özümüzün bir başqa, bu günləri aclıq aksiyyəsi keçirmişik. Nə səhər, nə gün orta, nə də axşam. Burada qaldığımız məktəbdə çörə 20 hamısı qalıb ortalıqda.
Nə qədər adam, üzr istəyirəm Şərafət bəy, nə qədər adam aclıq keçir?
338 nəfər bizim məktəbdədir. 338 nəfər. Bizdən 200 metrə qabaqda Sabir məktəbi var. Biz Lam məktəbindəyik. Sabir məktəbində də ki 280 nəfərdir. Nəsə belədir. 280, 70 belə olar. Orada da həmən şeydir.
Aha. Aydındır. İndi mən olar mı Fətullah bəy ilə danışardım? Fətullah bəy, sizi salamlayırıq. Eşidirsiniz mi bizi? Xətti.
Bəli, salam.
Sizin də fikirlərinizi öyrənərdik ki, Şərafət bəy izah elədi nəyə görə kənddən çıxmaq istəmədiklərini, amma sizin də eşidərdik efirdə ki, sizin səbəblər nədir? Yəqin ki, eyni səbəbdən çıxmaq istəmirsiniz. Telefonda problem yarandı. Yəqin ki, az sonra biz əlaqəni bərpa eləməyə çalışacaq.
Mən eşidirəm sizi, xanım. Fətullah müəllimlə əlaqə kəsirdən, mən eşidirəm sizi.
Şərafət bəy, laf yaxşı. Sizdən xahiş edirəm, xəttə qalasınız. İndi studiyamızda qonağımız var, Rövşən Hacıbəyli. Elə bildiyim qədər o da özü də Sabirabad rayonundan, bəli, Saatlıdan, həmin bölgədəndir. Amma demək ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının nümayəndəsidir. Bu məsələlərlə demək ciddi yaxından maraqlanır. Rövşən bəy, sizin təəssüratlarınız, fikirləriniz?
Biz bir müddət əvvəl qərargah üzvlərlə birlikdə Sabirabad rayonunda olduq. O məktəbdə məskunlaşmış qaçqınlarla görüşdük. Onlar da bizə ciddi şəkildə bildirdilər ki, tamamilə hakimiyyətdən narazıdırlar, yerli icra strukturundan narazıdırlar, onların problemləri ilə heç kəs maraqlanmır. Eyni zamanda bugün mən orayla əlaqə saxlamışam. Şərafət bəy dediyi kimi aclıq aksiyasından da mənim məlumatım var ki, adamlar başqa yol görmürlər, ona görə aclıq aksiyasına əl atıblar ki, biz öz torpaqlarımızdan çıxmaq istəmirik. Mən də hesab edirəm ki, əslində bunlar düzgün addım atıblar. Problemin çözümü başqa olmalıdır. Adamların köçürülməsi yox. Kürün təmizlənməsi, deltanın təmizlənməsi, kürün özünün dibinin təmizlənməsi ki, daşqın təhlükəsi yaranmasın. Dünyanın hər yerində belə hallar olur və indiyə kimi mənə elə gəlir ki, heç səhv eləmirəmsə kimsə şahid olmayıb ki, daşqınlara görə adamları köçürsünlər. Daşqınlara görə adamlar köçürülə bilər müvəqqəti, amma daimi yaşayış yerinə adamların
köçürülməsi. Amma izah ediblər cəmaata hər halda Şərafət Musayevin dediyi qədər ki, gələcəkdə təhlükəli ola bilər, yenidən Kürd aşa bilər, yenə belə təhlükələr ola bilər.
Kürd sonuncu dəfə adamların orada kütləvi şəkildə köçürülməsi 1940-cı ildə olub. Bizimkilər də oradan köçürülüb, amma ondan sonra elə problemlər yaşanmayıb. Yəni Sovet hakimiyyəti vaxtı ciddi nəzarət olunub, gəmlər işləyib Kürdə. Bu gəmlərin işləməsi bilirsiniz ki, Lilin yaranmasının qarşısını alır. Yəni o problemi o şəkildə də həll etmək olar. Yenə vurğulayıram ki, deltanın təmizlənməsi eyni zamanda Kürdə gəmlərin işləməsi təmin olunsa, heç bir daşqın təhlükəsi olmaz. Eyni zamanda adamların köçürülməsi də mənə elə gəlir ki, burada məqsəd bir qədər başqadır. Bu təqdim mənim düşüncələrimdir. Mənə gəlir ki, indi xeyli vaxtdır ki, bu daşqınlar başlanandan kompensasiya tələbi ortaya çıxıb adamların. İndi kompensasiya tələbindən müəyyən qədər yayınmaq üçün adamların köçürülməsi məsələsi ortaya atılıb. Fikir verirsinizsə, adamlar hətta kompensasiyanı da istəmirlər, təkcə öz yerlərində qalsınlar.
Rəşan bəy, yəni bu adamları köçürüb yeni evlər tikəcəklər, yeni onlara torpaq sahələri ayrılmalıdır, əgər belədirsə də, yəni köçürülsələr. Yəni bu elə təzminat ödəmək qədər bahalı bir iş olacaq, elə deyilmi?
Şübhəsiz, orada biz belə deyək də görə-görə gəlmişik bu hakimiyyətin korrupsiya uğramış məmurları. Burada yenə böyük korrupsiyalarda göz önündədir. Böyük yeyintilər gözlənilir burada. Eyni zamanda adamların məskunlaşması, yadınızdadırsa Qarabağ qaçqınları ilə bağlı Füzuldə Zobucuq qəsəbələri salındı. Orada tikilən evlərin vəziyyəti dəfələrlə vurğulanıb, hansı səviyyədə o evlər tikilib, hansı keyfiyyətdə tikilib, eyni zamanda nə boyda məbləğə tikilib, nə boyda pullar yeyilib. Yenə məqsəd mənə elə gəlir ki, pul yeyintisidir burada. Yeni qəsəbələrin salınması məsələsi ilə bağlı. Orada torpaqlar deyirlər. Torpaqlar məndə olan məlumata görə onları Padarçöl deyilən əraziyə də evləri salmaq istəyirlər, məskunlaşdırmaq istəyirlər və orada da 13 sot torpaq nəzərdə tutulur hər ailəyə. Eyni zamanda onların bu kəndlərdəki torpaqları özlərində qalmaq şərti ilə. Mən elə gəlir ki, kənd adamları buna razılaşmayacaq və mən yenə vurğulayıram ki, güman eləyirəm ki, onlar öz fikirlərində haqlıdırlar. Elə ciddi təhlükə gözləmir onları.
Amma o torpaqları qayıtsalar yəqin ki, həm də çətin olacaq, müəyyən çətinliklər də olacaq, eləmi?
Şübhəsiz, o çətinliklər biz daşqın suz çəkiləndən sonra biz orada olduq, Mürsəlli kəndində, Şıxlarda, eyni zamanda Ulacalıda, artıq xeyli çəkilib orada sular, evlərinə qayıdanlar da var orada. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu yöndə işləmək lazım, adamlara bu yöndə dəstək vermək lazımdır. Amma bu günləri biz telekanallarda kadrlar görürük, eyni kadrlardır, həkimlər, kimisə təzdiqini ölçür, yaxud sanepidem stansiyanın işçiləri haransa dərmanlayırlar, eyni kadrlardır, dəyişən bir şey yoxdur. Yəni, gerçək kömək olmalıdır adamlara, adamların qayıtması üçün. Elə evlər var ki, çox ciddi ziyan çəkməyib. Ziyan çəkən evlər əsasən o torpaq, deyək ki, çiğ kərpicdən tikilmiş evlərdə əsasən. Daşdan olan evlərdə elə ciddi fəsadlar yoxdur. Ona görə adamlara təcili kömək eləyib o evləri qaytarmaq olar. Eyni zamanda mənim diqqətimi çəkən orada ağaclar, bir xeyli ağaclar da yanıb, amma salamat ağaclar da var ki, yenə adamların qayıtması o ağacların bərpasına tez özün eləsi var ki, tam yanmayıb. Yəni, o adamların ora qayıtması, onun dibin belləməsi, eləməsi bu vəziyyətdən çıxış yoldur.
Dinləyicilərimizə deyim ki, yaza bilərlər efir əsrarəsi azadlıq rəcəsi nöqtəz və yaxud da ki, 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yazmaq imkanları var. Telefon xəttində dinləyici olmalıdır. Üzr istəyirəm, həmin Sabirabaddan, Qasımbəyli kəndindən demək ki, Fətullayev olmalıdır. Fətullah bəy, hər vaxtınız xeyir, bayaq salamlaşdıq sizlə.
Salam, hər vaxtınız
xeyir. Fətullah bəy, siz də aclıq eləyənlər sırasındasınız?
Yox, mən aclıq eləyənlər sırasında deyirəm, mən o məktəbdə yaşayan əhalidir. O bizim, mən özüm Saatlı rayonunda, oğlumun evində yaşayırdı, ora dəstəkləşmişim, Saatlı rayonunda. Amma o əhali bəli oradadır. Mən hər gün səhər gedirəm ora, axşam çağına qədər orada olam. Təbii ki, biz orada çörək yemirik. Onun üçün biz az qaldıq orada. Onlar çörək yeməndə biz də yeyim. Gedib varsa yeyib gəlib orada durmuruq. Yəni ancaq biz elə onlarla tamamilə fikri bir gün səhər tezləndən orada olmuşuq. O səhər də sabah da orada olub. Yəni ümumiyyətlə bu dünənləri qəbul olunmuş qərar bizim üçün tamamilə gözlənilməz olub. O mənə gibi söhbətlər gəlirdi, amma biz inanmırdık ki, yəni əhalinin rəyini almadan, ümumiyyətlə bizdən soruşmadan yaşamaz, ayıl, ayoba. Yəni elə belə bir zamanda əhali artıq 100 ildən artıqdır orada məskunlaşıb, hər cür şəraiti olan dövlət tərəfindən binalar, hər cür yol, körpü, təzə körpü təbliğ verir və s. Belə bir yaşayış məntəqəsində elə gözlənilmədən, çox asanlıqla, çox belə rahatlıqla, acama səhər gəl götürdürəm, insanın öz məskanından evindən köçməsi o qədər nə də sadə bir şeydir. Bir insan ki, öz torpağını bir həftə görmürsə, təzədən evinə gələndə evin görən kimi ağlayırsa, onun atası, anası, uşaqları, ya evindən ötə ağrısı, burada mənim bir qonşum var Əliyev Əşrəf adında, demək 70 yaşı var, evindən ayrılıb gəlib bura, gələndən təzik aşağı düşmür, son dərəcə ağır vəziyyətdir. Belə bir insana sən deyəsən, ilin belə bir zamanında, mən burada 6-15 dənə kəndi, 7 kəndi götürürəm, çox asanlı ona qərar qəbul edirsən və göndərəsən, haradasa səhəbi 10 sot yer verir, amansı ki, təsərrüfat adamdır. Bunun rəyini də nəzərə almayasan, bunun necə dolanacağını, bu sırf torpaq adamdır, bu gedir, zavod yox, fabrik yox, haradasa bu Padarçörün dağında ya Ərəb qubanın arxasında bu necə yaşayacaq, nə yiyəcək, nə dolanacaq. Buradakı torpağın, onların dediyi torpağın arasında haradasa bir 100 kilometr hərlənəndə belə Surra körpüsündən getsə məsafə var. Bu ora nə tər gedir gəlir buradakı torpağın dəkir. Yəni bu tamamilə belə ağla gəlməyən, belə ağılsız bir fikirdir. Qaldı ki bizim kənd cəmaatının oradan köçməsi söhbətinə heç bir ehtiyac yoxdur. Mən şəxsən 60-a yaxın yaşım var. Kür çayı bir dəfə də olsun 60 illər bizim əraziyə yıxmayıb. Araz çayı yıxmayıb. Bir dəfə ancaq yalnız bu şəkildə Sarı Su Gölü təsadüfən bizim əraziyə axıb. Onu da həmin dövrə görə bənd alçaq olduğu üçün kəndə girməmişdi. Kəndin qabağında su axının yanında durmuşdu. Amma bu dəfə nəsə bu Mingəçevirdə su nə qədər yığmışlarsa bunlar, nə eləmişlərsə bunu nə kürə sığışdıra bildilər, nə araza sığışdıra bildilər. Savrabad rayonunun ərazisi oldu bunlar üçün, bu hakimiyyətin dövlət məmurları üçün bir su anbarı üçün. Bir tərəfdən Mirsəlidən yıxdılar, bir dəfə Əlbayramdan yıxdılar, bir dəfə Azad Əkətdən yıxdılar, bir dəfə buradan. Bu Heydər Abbasov elə sanki elə Savrabada gələndən elə Savrabada su altında qoymağa gəlmiş. Yəni elə bunun misiyası budur.
Heydər Abbasov icra başçısıdır.
Savrabanın bəli icra başçısı. Bu oradan Mingəçevir köpdürüblər. Mingəçevirin köpüyün qardaş, bunlar kürə alır. Kürün köpü sarı su alır, sarı suyun da köpün bura. Bunlar hələ suyu bura atanda köpün alır o deyənlə bunun. Dedi ki, qardaş, kür kimi bir çayın sən açırsan qabağını, o belə gölü, hansı ki yerdən 7 metr hündürlüğündədir su. Bu qapalı bir üçbüzək kimi əraziyə bir tərəfəsi araz, bir tərəfi kür, bunu sən qarşısın alamazsın. Çünki bu 6 kilometrdən sonra bu kür araz qoşağına bu qoşacaq, artıq bu bəndlə qalxacaq yuxarı. İndi də gözlənilmədən, o gözlənilməz ağılsız qərarında özəm, təzədən bilə. Yəni belə çıxır ki, bu əhalinin bunlara olan münasibəti, bunların verdiyi qərara rəyi, münasibəti bunlar üçün heç bir əhəmiyyət daşımır. Cəmaat bunların verdiyi qərara istəyir müsbət reaksiya versin, istəyir mənfi reaksiya versin. İstəyir cəmaat bunların qərarını dəstəkləsin, siyasi xəttin, istəyir iqtisadi xəttin, istəyir köçürmə xətti olsun, istəyir suyun altında qoyma xətti olsun, nə olur olsun. Bunlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunlar üçün əsas odur ki, 5-6 nəfər yığışır, 10 min, 20 min adamın taliyinə bir kəlmə qərar verir ki, köçürülsün filan yerə. Ya filan yerə bəndi yarın, kürün suyun köpün alın, kürün geçsin filan 10 kəndi batsın. Ya 100 hektar yesin geçsin torpağın batsın.
Fətullah bəy, sizə qərarı dünən axşam elan ediblər də belə başa düşün.
Axşam televiziya ekranından eşitdik, amma elə belə şifahi şəkildə gəlib çatmışdı. Onda oturduq gözləri gördük ki, bəli, mən bir səsini eşitdim ki, bəli Savrabadın Saatçını kəndi Noruzlu kəndinə, Noruzlunu təzə Noruzluya. Allah mədədini imişdən halsa bir kəndində. Bizim də ərazimizdə haradasa bu Kürdəmir tərəfdə Savrabadın kəndi var. Qismən bir hündür yerdir, nədir? Ora köçürdürür. Bizim əhalidə ora heç vaxt köçə bilməz. Çünki bizim özümüzün ərazimizdə heç bir bizə Kürdən təhlükə yoxdur. Əhali Kürü tamamilə qoruyub. Sarı suyu da arxayın olmuşdu dövlətə. Dövlətin orada 10 minə yaxın, 10 mindən indi bizdə 5 min olsunlar. Saldat oranı qoruyurdu. Və onlar qoruduğun axırı bu oldu ki, elə özlərinin iştirakı ilə o açdılar bizim üstümüzə və axır aqibəti də buldu ki, nə qoruya bildilər, nə bən vura bildilər, özlərindən açdılar, daxacamadın.
Demək, Fətullah bəy, siz demək, icra qurumları ilə bağlı, icra başçısı ilə bağlı fikirlərinizi deyiriz. Biz gün ərzində çox çalışdıq ki, bu canlı efirə. Demək, icra başçısı Heydər Abbasovu və ya Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının rəhbəri Vəfadar müəllimi çıxardıq. Amma heç biri telefonu cavab vermədi. Gün ərzində yenə də prodüserimiz zəng eləyir və biz çalışacaq efirin sonuna təxminən bir 20 dəqiqə var. Bu müddət ərzində rəsmilərdən kimisə efirə qoşaq və onların da mövqeyi yeni alaq.
Çox sağ olun. Biz Heydər müəllimin mövqeyini bilmişik biz. Heydər müəllimin mövqeyi budur ki, bir gün Vəfadar müəllim görmüş. Heydər müəllim mövqeyi bundan ibarətdir ki, Yəni ki, biz, mən bu işə mənlik deyil, mən sizin sözünüzü çatdıracağım, yuxarı təşkil atıraq, cavabında sizə deyəcəm.
Aha.
Yəni ki, köçməlisiniz, onun sözü budur ki, köçməlisiniz. Bizim də sözümüz budur, bu olur ki, var. Qət olaraq, biz heç vaxt bir addımda buradan köçməyiz. Ümumiyyətlə, köçmək məsələsi müzakirə oluna bilməz. Pisdir, yaxşıdır, batıb suda, paltıqdır, nədir? Öz yerimizi oranı məskunlaşacaq, düzəldəcəyik, zəhmət çəkəcəyik. Əgər onlar kompensasiyanı bizə verməyəm, əgər bizə başqa yerdən yaşayış üçün milyonlarla manat pul xərc edirlərsə, həmin pulu getsinə sarı suyun bəndinə, kürün bəndinə xərcləsinlər, o bəndi qaldırsınlar, etibarı şəkildə gözləsinlər. Lab lazımsa kürün suyun sarı su alma, özəl təşkilatı da qoysunlar, lazım bir şəkildə də nizamla, qayda qanunla tənzimləsinlər. Bu olan işdir, həmin pulu ora qoysunlar.
Bəs sizə ayırdıqları yer bu təhlükə əkinə biçinə yararlıdırmı gələcəkdə təsərrüfat qurmaq üçün?
Mən şəxsən olan ayırdığı yeri tanıyıram. Aha. Şəxsən oralarda olmuşam. O yer bizim əhalinin biləncə ilə ilan məliyən səhrasıdır. Həmin ərazidə əhalinin uzun icarəyə gedib torpaq götürüb yemiş və s. belə bostan məhsulları əkirlər. Həmin ərazilərə aylarla illərlə su çıxartmaq mümkün deyil. Öyle şoran ərazilərdir. Torpağı tamamilə çöl, tamamilə yaşayışdan, hər ikisi həm Sabirabaddan, həm də Kürdəmir trasından, o yolundan çox uzaq bir ərazidir. Ərəb Qubaldan hələ o Kürdəmir yoluna çıxmaq çox çətin bir işdir. Zəngənə özü hələ Sabirabaddan xeyli uzaqdır. Bunda qalmış Ərəb Qubalı ilə Zəngənə arasında tamamilə uzaq, çöllük bir səhradır. Çöllük bir səhra. Yenə bu Kürdəmir yolunda Sabirabadın yolu desə, yəni ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, heç hərə köçmək məsələsini bizim laf istəyir, yaxşı olsun istəyir, laf Bakının mərkəzində olsun. Bizə öz kəndimizə gedəcəyik. Çünki kəndimizin bizə xəyanət eləmir. Həm xəyanətimiz varsa, kəndə xəyanət biz eləmişik. Öz kəndimizi vaxtında ləyaqətlə qoruya bilmədik. Bizim səhvimiz var kəndimizə. Kəndimizin, torpağımızın, yaşadığımız evimizin, həyatımızın bizə heç bir indiyənə qədər xəyanət olmadı. Öz torpağımıza da qurban olaq. O torpaqda da yaşamışıq, yaşayacaq da Allah qoysa. Başqa heç bir problem müzakirə ola bilməz.
Yenidən aksiya keçirməyi planlaşdırırsınızmı? Yoxsa...
Bəli, sabah ayları Allah qoysa, Allah inşallah versə, yəni bugünkü icra hakimiyyətinin gördüyü tədbir sabahki bizim görəcəyimiz işi qabaqlamaq. Yəni, ümumiyyətlə, onlar bizim içərimizdə olan özlərinin adamları ki var, onlara tapşırırlar ki, belə bir söhbət olun, dərhal bizə çatdırın. Yəni, biz səhər gün zamanı hazırlaşmışlar ki, orada bir icra hakimiyyətinin qarşısında əməli başlı aksiya edir. Bunların bütün məqsədi o deyir ki, Qasım Bəli ya köçürsün, ya bizim qaydını. Onların bir dənə məqsədi var icra hakimiyyətin. İcra hakimiyyətin qarşısında, cəmaatın yığılmasının qarşısını alsınlar. Sabah gələcək eşidirlərsə, bugün ətizliyindən gəlirlər həmin məktəbin ya cəmaatın yığıldığı yerə ki, burada söhbət edirlər, sabah icranın qabağına yığılmasın cəmaat. Yəni bunlar o məqsəddə icranın qabağına adam yığılmasının qarşısını almalıdır. Və məqsədi bizim cəmaatımıza nəsə yol göstərməkdir. Məqsəd bir dənə budur. Dururlar yanbayan icranın işçiləri. Nə qədər 500 adam var, 500 da arzı olaraq onlarla üzünə danışır, sonra o birisi, o 500 adam hamısı yahut demir, durub qulaq atırlar. Nə birinə demirlər, sən səhv deyirsin, nə olursa demirlər, düz deyirsin. Hamı bir-bir danışır, görürlər, bir səs yoxdur, doğru hamı gözü çıxır gedir. Ancaq bunların məqsədi budur ki, bu cəmal icra hakimiyyətinin binasının qarşısına yerləşir, yığışması, vəstələn, başqa məqsədləri yox. Öz bildiklərində təkdəlidə özləri üçün edirlər o.
Təşəkkür edirəm, Fətulla bəy, çox sağ olun. Fətulla Fətullayev idi telefon xəttində, eləcə də Şərafət Musayev. Onların dediklərini dinlədik, az sonra verişimiz davam edəcək.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda yenə işdən sonra proqramıdır. Proqramın birinci saatının son 15 dəqiqəsi, 16 dəqiqəsi efirdədir. Bizi Azadlıq radiosunun yoxda saytında, eləcə də peyklərdə, Türksatda və ya Hotbird-də dinləmək imkanınız var. Sabirabadda bir neçə kəndin əhalisi köçürülməyə etiraz edirlər. Bir qədər əvvəl həmin kəndin sakinləri Fətullah Fətullayev və Şərafət Musayev telefon xəttindədir. Yaza bilərsiniz bizə efir @ azadlıq radiosunun və yaxud da ki 050-744-1017-yə yazma imkanınız var və dinləyicilərdən biri yazır ki, daha çox bu biraz kinayəli, ironik bir ismarıçdır, şərhdir. Sabirabad rayon sakinləri indiki rejimə qarşı çox fəaldılar. Ola bilərmi ki, hakimiyyət Sabirabad sakinlərini pərən-pərən salmaq istəyir, yazır Səyyad adlı bir dinləyici. Bunun öz fikridir, bu sualı biz də cavab verə bilməyəcək. Studiyada isə Rövşən Hacıbəylidir. Rövşən bəy, dinlədi sakinlərin dediklərini və köçürülmək istəmirlər və deyirlər ki, ehtiyac da yoxdur, elə biz burada qalmaq istəyirik, orada gedəcəkləri yerdə infrastruktur da yoxdur, su da yoxdur, yol da yoxdur və adamlar öz kəndlərində qalmaq istəyirlər. Bu işdə siz olaraq hansı bir dəstək göstərə biləcəksinizmi, hüquqi dəstəkmi yaxud bilmirəm hər hansı şəkildə?
Biz yəni
vətəndaş cəmiyyəti qərargahına gedir.
Bəli, planlaşdırıq, yaxın günlərdə yenə də biz ora səfər edəcəyik. Eyni zamanda orada qrup üzvlərindən birlikdə o köçürülməsi nəzərdə tutulan kəndlərin sakinlərindən görüşəcəyik. Biz bizim yardımımız yalnız ictimailəşdirmək ola bilər. Bu problemi qabartmaq ola bilər. Mən də o sakinlərin fikrinə şərikəm ki, heç bir razılaşma olmadan qəfil qərarlar vermək tamamilə absurddur. Yəni kimsə belə deyək də yuxusunda nəsə görür və tezdən onu həyata keçirməyə çalışır. Belə adamların köçürülməsi asan məsələ deyil. O yerlərə təxminən mən də bələdəm. O həqiqətən də o zonada həmin yerlərə ilan mələyən çöllər deyirlər. Orada tamamilə yararsız sahələrdir, belə demək mümkünsə. Orada adamların köçürülməsi, məskunlaşması həddindən artıq böyük vəsait tələb edən işdir. Mən yenə həmin fikrimə qayıdıram ki, adamların indiki vəziyyətində onlara yardım göstərmək, mən güman eləyirəm ki, indiki halda vəsait xeyli dərəcədə az olacaq. İndiki halda adamlara kömək eləmək, evlərin bərpasına yardımcı olmaq və lazımı köməyə göstərmək əhaliyyə ki, onlar yerlərinə qayıdıb dəymiş ziyanı istər torpağa, istər ağaclara, istər evlərə dəymiş ziyanı qısa zamanda aradan qaldırsınlar və güman eləyirəm ki, o adam, oranın adamları zəhmətkeş adamlardır. Onlar dövlətin müəyyən dəstəyi olarsa, onlar qısa müddətdə bu vəziyyətdən çıxa bilərlər. Eyni zamanda o sözün həqiqi mənasında o sakin də düz deyir. Orada elə ciddi problem deyil. Suyun onlara ciddi fəsad törətmir. Sadəcə bənd bərkitmə işləri görülməlidir. İllərlə görülməyən işlər görülməlidir ki, yəni bu Kürd daşqınlar zamanı qeyri hökumətlər, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları da ortaya çıxartdılar ki, nə boyda pullar mənimsənilib, neçə illərdə bənd bərkitmə işləri adıyla, amma heç bir iş görülməyib. Bu işlər görülməli və adamlar təbii ki, öz yerlərinə qayıdıb öz işlərinə məşğul olmalılar.
Söhbət arası siz bir fikri dediniz ki, əslində təkcə köçürülmə yox, elə o demək Kürün yeni qolunun açılması, Arazın yeni qolunun açılması da əhali ilə məsləhətləşmədi.
Təkcə üzr istəyirəm, əhali ilə yox, əhali ilə əslində yox, mütəxəssislərlə məsləhətləşməli idi. Biz bir neçə dəfə müxtəlif tədbirlər keçirmiş və mütəxəssislər dəvət eləmişik, istər akademiyadan, istər başqa qurumlardan mütəxəssislər təşkil etmişdi. Yəni su işini bilən adamları dəvət eləmişik ki, onlar dəfələrlə vurğulayıblar, müxtəlif qəzetlərdə çıxışlar eləyiblər, amma indiyə qədər dövlət tərəfdən onlar heç kim maraqlanmayıb onların dedikləri ilə, onların fikirləri ilə. Məsələn, Mincəçevirdə suyun səviyyəsi ilə bağlı məsələ ciddi müzakirə olunur. Qəzetlərdə bu barədə məlumatlar getdi ki, burada süni şəkildə suyu qaldırıblar ki, ucuz elektrik enerjisi alsınlar. Bəlkə bu adam səhv deyirdi, Ələsgər müəllim deyirdi, bu fikir ona məxsusdur, o deyirdi. Amma heç kim maraqlanmadı, heç kim də onu təşkil eləmədi ki, həqiqətən mi belədə? Eyni zamanda o kürdə suyun səviyyəsindən danışırıq. Kürün dibinin, Mingəçevirin dibinin təbinləməsindən də burada söhbət getməlidir. Orada lillənmə hansı səviyyədədir, orada neçə metr lill var. Bunlar hamısı qaranlıq qalmış suallardır. Bu suallara... Gələk Arazın qolunun açılması məsələsi. Arazın qolunun açılması o vaxt Arazın qolu açıldı ki, Arazda suyun səviyyəsi düşürdü. Yerli sakinlər özləri də etiraf edirlər ki, ümumiyyətlə, bu çağlar Arazda onlar içməyə su tapmırlar. Yəni o çağ, o vaxtda biz orada olanda həmin ərəfədə kənd sakinlərindən, o İmişli rayonun kənd sakinlərindən görüşdük. Onlar dad eləyirdilər su əlindən ki, əkinlərimiz yanır, biz su tapa bilmirik. Amma bunlar suyu təzə qol açıb arazı başqa yerə, çöllərə yönəldilər. Amma bizim əkinlərimiz, mal heyvanımız qalır, susuz qalıblar. Yəni, tamamilə düşünülməmiş, məsləhətləşmədən atılmış addımlar idi bu addımlar ki, nəticəsi də gördünüz ki, qolu bağladılar və orada biz olanda rəsmilərdən biri izah elədi ki, bu arazın qolunun bağlanması su qıtlığı ilə bağlıdır. Su qıtlığı gözlənilirdisə, bu qolu açmağa, bu boyda vəsait xərcləməyə, bu qədər işlər görməyə ehtiyac var idi mi?
Rüsum bəy, qayıdaq bugünə və yenidən əhalinin o köçürməsinə, köçürməsi məsələsinə. Sizin təşkilat hər hansı şəkildə hökumətlə əhali arasında danışıqlarda vasitəçi olmağa çalışacaqmı, yaxud təkliflər verəcəkmi ki, yəni bəlkə vəziyyəti dəyişməyə müəyyən mənə təsir göstərə bilərsiniz?
Mən təşkilat adından biraz danışmağa çətinlik çəkirəm. Amma sabah təşkilatın yığıncağı var, elə burada, Qasqan Plazada. Yəqin ki, orada bu məsələlər müzakirə olunar və müəyyən atılacaq addımlarla bağlı qərara gəlinər.
Təşəkkür edirəm. Rövşən Hacıbəyli, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının əməkdaşı idi bizim studiyamıza. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bir şeyə, aynəsindən, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhliyonda biyabıçılıqdır. Bəli, çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının son dəqiqələri və Maarif Çingizoğlu studiyamızdadır. Bizim həmkarımız Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Dünən parlament son iş günündə bir deyək ki, bəlkə də sürücülərin xoşuna gəlməyən qərar qəbul etdi. Demək, rüsumlar, cərmələr artırıldı. Onlardan biri bilirəm ki, yaşayış ərazilərində, həyətlərdə
sürət həddinin azaldılmasıdır.
Digəri telefonla ərmə
danışan sürücülərin cərmə tətbiq olunmasıdır.
50 manata qaldırıldı bu. Və bəzi demək şikayətlər var ki, il-ildən bu demək cərmələr niyə artırılır və bu qədər sərtləşdirilir. Hətta bu məsələni millət vəkili Pənah Hüseyn də dünən parlamentdə qaldırıb.
Demək, əsas narazılıq doğuran məsələ odur ki, sürücülər və digər ekspertlər hesab edirlər ki, 2007-ci ildən bəri bir neçə dəfə belə deyək, bu cərmələr dəyişdirilib, məbləğlər qaldırılıb və indi də yenidən qaldırılır və rəsmi, belə deyək, bu ümumiyyətlə qanun əlavə dəyişiklikləri, yol hərəkəti haqqında qanun əlavə dəyişiklikləri bir müddət əvvəl yadınızdadırsa biz hazırlamışdıq yol polisi hazırlayırdı. Yəni Daxili İşlər Nazirliyinin vasitəsilə parlamentə təqdim olunmalı idi. Və parlamentə siz dediniz bu son növbədən kənar iclasda müzakirə olundu və belə deyək o göndərilən əlavə dəyişikliklər olduğu kimi qəbul olundu. Burada demək cərmələrin belə telefonla yolda gedərkən sürücü telefonla danışırsa və yaxud da ki qaydadan artıq şüşənin rəngli hansısa bir vasitənin örtübsə, bundan başqa belə deyək ki, digər yüzləndirici siqnallar, müxtəlif siqnallardan istifadə edilirsə, buna görə 50-60 manat cərimə nəzərdə tutulur. Əvvəl bu aşağı idi. Və belə deyək ki, rəsmi qurumlar və bu qanunu qəbul edənlər hesab edirlər ki, və bu qanunun lehinə olanlar hesab edirlər ki, bu qanunların sərtləşdirilməsi, cərimələrin azaldılmasına, belə deyək, misal üçün 2009-cu il 1 il ərzində 9 adam ölüb yollarda, avtomobil yol hərəkəti qəzasının törədilməsi nəticəsində və bunu çox yüksək bir mənfi hal hesab edirlər və qiymətləndirirlər ki, bu çox böyük bir rəqəmdir. Ona görə də bu qayda qanunu sərtləşdiriləndə sürücülər əməllərə daha çox rahat edəcək. Amma ekspertlər, mən danışdırmışam, belə deyək, bax elə dünən parlamentdə bu qanunun qəbul olunmasına, bu cür qəbul olunmasına etiraz edən Pənah Hüseynov qeyd edir ki, burada xeyri korrupsiyalaşmış bir məqamlar var. Misal üçün, sadəcə burada bu qanunların, qanun bu cür qəbul olunması, belə deyək, yol polisinin, məmurların əlinə imkan verir ki, onlar daha çox pul əldə eləsinlər. Amma məmurlar, belə deyək, bu qanun lehli olanlar deyir ki, rüsum nə qədər çox olarsa, cərimə nə qədər çox olarsa, bir sürücü ikinci dəfə yəni qaydanı pozmağa meyilli olmayacaq, amma ekspertlər hesab edir ki, bu qaydanı belə deyək, ən çox pozanlar elə oliqarxların uşaqlarıdır, məmurların uşaqlarıdır, nazir balalarıdır və bunlar üçün lap cərimə 1000 manata, 5000 manata qaldırılsa belə yenə onlar bu qaydaları pozacaqlar və həm də onu da qeyd edirlər ki, yəni belə deyək, o ekspertlər deyirlər ki, görünən dağa nə bələdsi və Bakıda və müxtəlif şəhərlərdə qayda pozuntuların gecə maşınlar sürənlər və yaxud da ki, müxtəlif o bahalı maşınlarla yol hərəkət qaydalarının əksinə hərəkət edən sürücülər hamısı məlum olur ki, nazirin qohumudur, yaxınıdır, filandır. Bax, hesab edirlər ki, bu qayda qanuna, qanun hamiyə eyni cür şamil olunması təmin olunmalıdır. Bu olunandan sonra 10 manat cərimədə kifayətdir. Aha. Belə bir şey deyirlər.
Sürücülər nə deyirlər? Onlarla da
sürücülər, hə, sürücülər qeyd edir ki, elə nə olursa bizim başımızda çatdırır, çasıb təbəqənin başında çatdırır. Və onlar həm də misallar çəkirlər mənə ki, bax elə bizim gözümüzün qabağında neçə dəfə görmüşük ki, böyük bahalı maşınlarla yol hərəkətinin əks istiqamətinə hərəkət edən sürücülər var. Yol polisi saxlayır, istəyir ki, onu cərimə eləsin və məlum olur ki, o harasa zəng eləyir, hansısa qohumuna, məmura zəng eləyir və ondan sonra deyir, yol inspektoru çox bir gülməli vəziyyətə düşür, hətta ona ses verir və baş şəhərçi bağışlayın bilmədik siz filan kəssiz. Düzdür, Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi ilə mən danışdım Kamran Əliyevlə, o bildirdi ki, ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Hansı maşının üstünə yazılır ki, bu hansısa məmurun maşınıdır, hansısa məmurun oğlunun maşınıdır. Biz hamını eyni qaydada saxlayırıq.
Yəni qanun hamıya bir gözlə baxır.
Baxılır, hamı da eyni cür cərimə olunur. Başqa bir şey yoxdur ortalıqda. Bax, bu rəsmi qurumda belə əsaslandırır, amma təbii ki, tərəflər hərə özün haqlı sayır. Yəni biri deyir ki, qanun hamıya şamil olunmalıdır. Biri deyir ki, olunur.
Hər halda bu qanuna nə dərəcədə əməl olunacaq, yaxın zamanda biləcək, yəqin ki, elə bugündən sabahdan qanun öz qüvvəsindədir, biləcək, amma mən sadəcə bir vətəndaş kimi, Bakıda yaşayan vətəndaş kimi çox istərdim ki, o qanundakı bir müddət işləsin, doğrudan da siqnalların, yüksək səsli siqnalların demək varsa, onlar ləğv olunsun, buna hansı bir qanun...
Qırmızı, svetorun qırmızı ışığı yananda adamlar arxayın keçsin, əki də oradan da maşını saxlayıb. Çox vaxt maşını saxlamır qırmızı ışıqda da.
Marif, təşəkkür edirəm. Marif, ayrılmırıq səndən çox müddətə, çünki ikinci saatda siğədən danışacaq və siğə sövdələşmələri araşdırmasının bu reportajın müəlliflərindən biridir. İkinci saatda yenə Mariflə bir yerdə olacaq. Dinləyicilər isə deyirəm ki, 5 dəqiqədən sonra, xəbərlərdən sonra, təxminən 5 dəqiqədən sonra biz yenə bir yerdə olacaq. Hələlik deyirəm.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.